айтамын сезімімді жазар кезде жүрек лөпілін тыңдадым сөздерімнің мәні бар сен оны жақсы білесің менің қандай күйде жүргенімді тек күнде көресің керек емес маған жаның ашылмасын енді сен менің махаббатыммен ойнай алмасың ертегіміз басталған кезден ақ бәрін түсінгемін бірақ бәрі біткен соң ғана қатты өкінемін екеуміз жүрген кезде бір күлетін күн болмаған басқа істейтін жұмыс жоқтай сол кездесуде қалмағам жындымын сол кезде әлемде тек бір қыз қалғандай мәні жоқ кездесулерге баратын едім қоймай бәлкім жас болдым махаббатқа мас болдым сенің сүйемін деген сөзіңді естіп сәбидей мәз болғам бәрі аяқталғанымен бәрі бір қорқамын жаңа ертегінің басты кейіпкері қайтадан болмасын деп сезімнің мәніне егер болмасақ бірге жанымды қинауды доғаршы сен өтінем жүрегім айығып келе жатса сүйемін деп жүрегіме қайтадан жара салма жара салма сен оны өзің білесің бе ешкімге көнбей алысқа барамын дейсің бе бұның бәрін мен бекер айтып отырмын саған саған назар аударып үміт сыйлағандай боламын ауру қалса да әдет қалмайды былай болмайды өмірге айпа көзбен қарау әрине қолайлы бірақ басыңды істер тиянақты бол бәріне сене бермей айнадағы көріп тұрған сәніңе көңіл күйім жоқ жаның ашымасын дедім ғой өтірік ашты жастарыңды көрсеткеніңді ғой қайта қосылайық сен қалжыңдап тұрған жоқсың ба сонда қосылсам егер оны да лақтырмақсың ба өтсе де қанша жас төгілсе де қанша жас сені жек көрсем де жүрегім менің ұмыт алмас бәрі аяқталды демек біз бірге болмаймыз енді екі жүзді екеніңе жүрегім әйтеуір сенді сезімнің мәніне егер болмасақ бірге жанымды қинауды доғаршы сені